svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici se bomo, kot ste slišali, posvetili motnjam hranjenja. O duševnih motnjah bomo govorili, ko hrana postane sredstvo za reševanje čustvenih stisk. Govorili bomo torej o anoreksiji, bulimiji in kompulzivnem prenajedanju. Vabljeni k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00. Lahko zastavite kakšno vprašanje ali pa nam pišete na svetovalnica@ognisce.si. V našem studiu lepo pozdravljam strokovnjakinjo Karin Sernec, doktorico medicine z Univerzitetne psihiatrične klinike. Lepo zdrav.
Dobro jutro.
Torej, za začetek razčistiva. Ni vsaka debelost motnja, duševna motnja, ni vsaka obsedenost z dieto, duševna motnja. Kaj je razlika motnje hranjenja in motnje prehranjevanja?
Ja, sem zelo vesela, da me to sprašujete, namreč motnje prehranjevanja niso duševne motnje in je nekaj, kar imamo mi vsi občasno. Pomeni, da spustimo kakšen obrok, pridemo zvečer po celem dnevu dela, lačni domov se fino prenajemo, smo na pogostih dietah, neuravnoteženo se prehranjujemo in to so motnje prehranjevanja in dejansko nimajo veze z motnjami hranjenja, ki pa so duševne motnje. Na zunaj se sicer kažejo simptomi vezanimi na hranjenje, pomeni ali prenajedanje, stradanje, bruhanje, zloraba odvajal, diuretikov, pretirana telesna aktivnost, ampak v ozadju gre v resnici za ene hude duševne stiske, čustvene stiske, ki jih ljudje ne znajo na drug način predelati, izraziti in jih potem izrazijo skozi simptom vezan na hrano.
Še vedno je to precej stigmatizirana zadeva. Veliko je napačnih predstav o tem, zakaj gre. Nekateri še vedno trdijo, da gre za obliko diete, da gre za izbrani življenjski slog ali celo posledico nečimrnosti. Nekateri menijo, da gre le za motnjo, ki prizadane bogatejše in razvajene otroke. Kje je resnica?
Ne, nač od tega, kar ste zdaj naštela, seveda ni res. To so resne, hude duševne motnje, celo ene najbolj kroni zagotov tudi ne prizadanejo samo bogatejših ljudi, ampak na nek način sfere vseh možnih kultur, prebivalstva, finančnih zmogljivosti, ker tako, kot sem rekla, gre dejansko v zadju za čustvene stiske, hude čustvene stiske, ki jih potem na ta način oseba izrasa. In dejansko je v povprečju mine 6 let hude bolezni, preden človek prvič poišče pomoč strokovno in potem tudi v povprečju traja 6 let zdravljenje.
Grozljivo.
Ampak rešljivo.
Dobro, še vedno torej upanje obstaja.
Absolutno.
Anoreksija, najprej razčistiva, za kakšno motnjo gre pri tej bolezni oziroma motnji, ustrajamo, da gre za motnjo. Se pravi, to je značilno, da gre za moteno zaznavanje oblike in teže svojega telesa.
Tako je. Anoreksija je pravzaprav prva prepoznana motna hranjenja, bila dobrih 50-60 let nazaj, so ugotavljali, da gre za restrikcijo hrane. To je bila prva oblika, podoblika anoreksije, ki je bila nekako prepoznana in sicer so osebe se dobesedno stradale do, lahko tudi do smrti. Hkrat diagnostično to, kar ste tudi omenila, je pa prisotna zraven tudi izrazito motena telesna schema. To pomeni, da ljudje, ki so absolutno podhranjeni, 1,70 m, 30 kg, so prepričani, da so debeli. In to ne v smislu, da bi, ne vem, jaz prišla k prijateljici pa rekla, joj, sem se malo zredila v upanju, da bo rekla, ne, nisi se, super si, ampak so dejansko globoko vse prepričani, da so debeli, tudi če se pogledajo v gledalo, na fotografiji. In ta motena telesna schema, tako izrazita, je na začetku pripomogla k temu, da so anoreksijo uvrščali najprej med psihoze. Psihoze so duševne motnje, kjer človek zgubi stik z realnostjo. In ravno zaradi te motene telesne podobe, ki je tako nerealna glede na realno stanje, so dejansko je uvrščali anoreksijo med psihoze. No, kasneje so pol 50-60 let nazaj, kot sem rekla, so naredili svojo skupino duševnih motenj, kamor so prvo uvrstili anoreksijo restriktivnega tipa, potem pa ločimo tudi anoreksijo purgativnega tipa. To pa je tista oblika anoreksije, kjer seveda je ravno tako izrazito nizka telesna masa, indeks telesne mase mora biti, to je tudi diagnostičen kriterij, pod 17,5. Se pravi, pri purgativni anoreksiji gre pa za to, da ne stradajo osebe, ampak se lahko tudi prenajedajo pa bruhajo, ampak je indeks telesne mase izrazito nizak, se pravi pod 17,5. Zraven pa ravno tako paše ta motena telesna schema in značilne osebnostne lastnosti, ki so pa pravzaprav podobne pri vseh ljudeh, ki imajo motne hranjenja, ne glede na to, kjero obliko, predvsem izstopajo sploh pri anoreksiji perfekcionizem, storilnost, pridnost, ena taka ogromna potreba po pohvalah od zunaj, namreč jedrni, temeljni problem vseh ljudi z motnami hranjenja je izrazito nizka samopodoba in slabo samospoštovanje, zaradi tega nikoli niso zadovoljni s sabo, to so ponavadi sploh v začetnih fazah bolezni najboljši učenci, dijaki, študentje, ampak nikoli niso zadovoljni, to naši pacijenti nam rečejo, ko grejo v meskašni spit delati, če jim gre na boljš seveda ali pa kontrolko pisati in pa pridejo nazaj in rečejo, kako prih vprašamo, kako je bilo in rečem, mah, ni bilo najboljše. Koliko si pa dobil? Ja, 5 ali pa 10 na izpitu. Prišel, pa ja, super, najboljš. Ne, ker so mi šenkali, ker v resnici nisem znal, ker sem jo srečal, da so me lih tisto vprašali, ker sem znal. Tako da dejansko so globoko vse prepričani, da so nevredni in nesposobni in zaradi tega se morajo ves čas tako perfektno, storilnostno, pridno truditi, da bi vsaj tist kratek čas, ko od zunaj dobijo pohvale, se mečkam boljš počutali.
Govorimo torej o hudem zmanjšanju indeksa telesne mase, torej ko začnejo kilogrami strmo padati, kdaj je alarm? Kdaj, recimo, če smo starši takih otrok?
Ja, fajn vprašanje. Veste kaj, jaz moram reči, da vedno staršem pa svojcem rečemo, ne, ni ključen kilogram, koliko kilogramov je nekdo zgubil. Tist, na kar moramo biti pri naših otrocih pozorni, so tri ključne stvari. In sicer nenadne spremembe prehranjevalnih, spalnih in socialnih navad. Karkoli od tega se na hiter spremeni, in otrok je bil preživahen, se je velik družil, imel prijatelj, dobre vole, klepetov, kar naenkrat postane omaknen, se ne druž več, po noč vidimo, da je velikrat buden, hod recimo v kuhno, v hladilnik, pa tudi ni nujno, neodvisno za katero motno hranjenje gre, se umika, je razdražljiv, tam moramo mi pomisliti, da se nekaj dogaja in tudi seveda pol ni nujno, da gre za motno hranjenje, lahko gre za depresijo, lahko gre za kakšne težave s psihoaktivnimi snovmi, ampak to je tist prvi alarm, na kjer ga moramo biti starši vedno najprej pozorni, se pravi spremembe prehranjevalnih, spalnih, socialnih navad, ker če to zaznamo, potem lahko dost hiter poiščemo pomoč in dejansko pravočasno na nek način ustavimo stvari, ki se dogajajo v zadju.
Gre pri anoreksiji ali pa bulimiji, kjer je prisotno recimo bruhanje, tudi zato, da se to razvije z neke druge motnje, recimo, da gre že za začetek morda depresije, pa potem preide v anoreksijo, ali ne?
To je zelo zanimivo. To so te zgodbe, ki tudi mi kdaj slišimo, ki ljudje rečejo, ja, sem imel anoreksijo, pa sem dobil antidepresiv, to je zdravilo proti depresiji, pa en tak podporen pogovor in v 3 tednih sem bil zdrav, je zginila anoreksija. To moramo vedeti, da absolutno ni možno motne hranjenja pozdraviti v enem mesecu, tako kot sem rekla, v povprečju 4 do 6 let nekak. In v tem primeru, ki sem ga opisala, je bila primarna depresivna motna in v bistvu je bil simptom depresije neješčnost. Se pravi, lahko rečemo, človek je shujšal in je zgledal kot anoreksija, v resnici je bila pa depresija. Je pa seveda tudi obratno res. 80% ljudi, ki ima primarno motno hranjenja, kasnej dejansko zboli tudi za depresivno motno. Mi moramo vedeti, da motne hranjenja vse oblike potekajo v 2 fazah. Prva faza bolezni ali pa motne se imenuje faza medenih mesecev, ki lahko traja tudi nekaj let. In to je obdobje, v katerem je bolezenska škoda manjša od bolezenske koristi. Oni shujšajo, navidezno jim naraste samopodoba, boljš se počutijo, boljš jim gre še v šoli, mogoče se lih tist fant, ki jim je bil skos všeč, zdaj zalup v njih. In kognitivna distorzija njihova je teh ljudi, da zato, ker sem shujšala, če vzamemo, da je to punca, lahko so seveda tudi fantje, zato, ker sem shujšala, se je ta fant zdaj vame zalubil. V resnici pa zato vanjo zalubil, ker je bila bolj živahna, boljš vole, žarela eno drugo energijo. A ne? In pa ona še naprej hujša, ampak v resnici je v tem obdobju medenih mesecev vse lepš pa boljš. In zaradi tega je to obdobje, ki je nepristopno za zdravljenje, ker tudi če starši seveda privlečejo otroka k nam, bo nam zelo jasno tak mladostnik rekel, meni je zdaj super, jaz ne želim nad spremeniti. Ne? Potem se pa slej, ko prej zgodi faza dekompenzacije, to je pa druga faza bolezni, kjer pa zgubijo nadzor nad simptomi, koliko shujšajo, koliko bruhajo, koliko odvajal diuretikov zlorabljajo, koliko se prenajedajo, koliko so hiperaktivni in tle pol pride do socialne izolacije, umika, ker enostavno ne zmorejo več, to je pol 24-urna preokupacija in do depresivne, motne, pridružene, lahko tudi anksioznosti in to je obdobje, kjer so pol dejansko motivirani za zdravljenje, ker je bolezenska škoda večja od bolezenske koristi.
Zelo zanimivo. Torej, dobro je veliko opazovati tiste, ki so nam blizu, da zaznamo, kdaj se te spremembe dogajajo. Privoščiva si Karin Sernec kratek glasbeni predah, povabiva k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce, če imajo morda v svoji okolici kakšno tako izkušnjo na dan z njo, sicer bomo pa veseli tudi kakšnega vprašanja na 01512 10000 ali pa če vam je bližje na svetovalnica@ognisce.si.
Sebi čutim še daljave in mir minulih let. Le ob tebi se prebujam, kakor se odpira cvet. Včasih slišim klic demonov in nebeški smeh kitar. S tabo pa ustavljam ure, ki žene čas vladar. Neko dež poljublje spet. Najin angel naj se vrača k reki. Še čez tisoč let. Ritem bobno, ki donijo. In od mesta rock and roll. Ladja, ki v nebo se dviga, zopet išče novo pomoč. Zmeraj naj ljubezen najde pot, ki vodi do srca. Žive so stopinje v prahu in skrivnosti so v sledih. Dolgo že potuje iskra,
ki jo nosi v oči. Ljubi me kot sonce.
Poslušate svetovalnico, v njej danes govorimo o motnjah hranjenja, ker smo poudarili, da ne gre torej za motnje prehranjevanja, ne gre za morda debelost ali pa občasno, da zaidemo k dietam, ampak gre za resno duševno motnjo, ki se lahko razvije kot anoreksija, bulimija ali pa tudi kaj drugega. Veliko različnih vrst obstaja. In v našem studiu imamo Karin Cernec, doktorico medicine z Univerzitetne psihiatrične klinike in pridružila se nam je prek telefona tudi Apolonija iz Ljubljane. Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Dober dan. Eno vprašanje bi imela za doktor, in sicer. Moj sin se je zdravil pred 8 leti pri vas na Zaloški za anoreksijo. Po razpadlem zakonu se mu je to zelo poslabšal in sedaj dejansko ne sprejme pomoč, čeprav je star že 40 let, ne vemo, kako ga usmeriti v to, da se mu anoreksija s tipičnimi znaki, s katerimi se je že srečeval in se je pri vas na vaši kliniki dejansko spravil v dobro stanje, a ne? Sedaj po ločitvi zavrača vsako pomoč, čeprav mi točno vemo, da gre za močno obremenjenost, depresijo in skrit za delovnimi obveznostmi, kljub temu, da je kronični ledvični bolnik.
Hvala lepa, gospa Apolonija, za to vprašanje. Prisluhnite nam prek radijskega sprejemnika. Vprašanje hudo.
Ja, lep pozdrav. Zdaj, seveda, najbrž vam ne bom nič blazno novega povedala, ampak vaš sin, seveda, je tako, kot ste perfektno povedala, zaradi stresne situacije dejansko lahko pride do povratka simptomov. Ob tem je treba povedati, da vsak od nas reagira na stres s svojim simptomom. Ne vem, mene glava boli, en ga želodec, en ne more jesti, en veliki, en izpuščaj dobi. In seveda ljudje, ki so imeli motno hranjenja, reagirajo ob stresnih, hudih stresnih situacijah s ponovitvijo tega simptoma, kar jim je najbolj domač. Tist, kar bi bilo ključno, je seveda to, da poišče pomoč, je pa tudi možno nekaj, da je primarna, tako kot ste tudi že sama gospa Apolonija rekla, da je primarna depresivna motna in del te depresije je potem nacepljen seveda simptom anoreksije. Kar bi bilo pravzaprav, kakor je čuden slišati, prognostično ugodno, ker je tako, kot smo že danes na začetku rekli, depresijo veliko enostavnejš in hitrejš zdraviti kot motno hranjenja in tist, kar pa brez česar se pa seveda ne bo dalje, da vaš sin pride vsaj na en pogovor, da mu lahko dejansko nudimo pomoč. Mislim, brez da bo poiskal pomoč, najbrž bo težko kaj boljšno. Zdaj, moja izkušnja je, da nič kaj dost ne pomaga, če svojci zelo prepričujejo. Fajn pa je, da sem prepričana, da ste to tudi najbrže naredila, ampak je treba večkrat ponoviti, pa kar ustrajati, se vse z njim pa reči v tem smislu, zato, ker te imam rada, me skrbi pri tebi in zelo argumentirano in jasno naštet, kjere spremembe opažate. Ne vem, si se umaknil socialno, si žalosten, ne ješ, si shujšal, skrbi me, da boš težko sploh še spelil svoje življenje. A rabaš kakšno pomoč. In na ta način, slej ka prej, tako kot sem tudi prej opisala, ko prije do faze dekompenzacije, se ljudje odločijo in poiščajo pomoč. Seveda pa brez tega, da se bo on strinjal in želel nekaj spremeniti, bo pa zelo težko kaj narediti. Kukor mi je to težko reči. No? On je tisti, ki more z vašo pomočjo, podporo, ki ima očitno dovolj storiti in narediti prvi korak.
Težke zgodbe je veliko krat primer, da nočejo pomoči še vedno tudi mladostnice, tudi mladostniki zavračajo.
Ne, tako kot sem prej rekla, v fazi seveda medenih mesecev
tako ne.
Potem pa v fazi dekompenzacije vedno, zato ker postane življenje na nek način, kot sami rečejo, peku. In je grozno in ni fino in potem seveda želijo nekaj spremeniti in takrat poiščejo pomoč, kar pa seveda ne pomeni, da tudi ni smiselno v prvi fazi. Sploh adolescente, mladostnike, starši, ki prpelejo, oni sicer, pa vedno vprašamo, a ne, a želite, da so starši zraven ali želite, da smo sami in vedno rečejo najprej, hočemo biti sami in pol se usedemo in tak mladostnik večinoma reče, meni je super, jaz ne želim nad spremeniti. Ampak hkrat pa tudi razumejo, ko mi terapevti pa rečemo, ja, ampak najbrž razumete, da starše svojce bližnje zelo skrbi, to pa seveda razumejo in pol se dogovorimo, da občasno recimo enkrat na 3-4 tedne hodijo na ene take podporne pogovore k nam, kjer se ne pričakuje spremembe simptomov motne hranjenja, ampak se v bistvu izpeljuje en pozitiven transfern terapevtski odnos. Tako da pol, ko pride do faze dekompenzacije, sva midva na nek način si že zaupava, sva si bliz v terapevtskem smislu in se da pol veliko hitrej kaj narediti, no, tako da vedno je smiselno pripeljati seveda otroka, mladostnika, odraslega, polnoletnega človeka pa seveda toliko težje prepričati in tudi ta pristop manj deluje. A ne? Oni pa seveda, tako kot ta gospod, kot je odpisvala gospa Apolonija, je seveda pa dosti težje. A ne? To je odrasel moški zaposlen, se more pa sam odločiti, ampak svojci vsem lahko skušajo nekako ne s prepričevanjem, ampak z argumenti, kaj vidijo, da se je pri njemu spremenil, kaj dosežt.
Pomislila sem, ko je omenila gospa Apolonija, da ima ledvični bolnik, je tudi to posledica anoreksije?
Lejte, to pa ne mogoče reči. Aha,
ampak se dosti krat prizadene tudi organe.
Ja, ampak takrat, ko so ljudje podhranjeni, ne, večinoma je to reverzibilno, se pravi, ko pridobijo nazaj svoj ustrezen indeks telesne mase, so to prehodne stvari in se uredijo, seveda.
Kdaj se najpogosteje začnejo motnje, kot je anoreksija, v katerem starostnem obdobju?
Ja, zelo različen, namreč za vse tri te glavne skupine, anoreksija, bulimija, kompulzivno prenajedanje, in sicer anoreksija se začne najbolj zgodaj, vseh oblik motno hranjenja začne se na prehodu iz otroštva v adolescenco.
Na prehodu.
To pomeni čas, ki sem jaz študirala že dolg nazaj, so nas učili, da mladostništvo traja od 14. do 18. leta. Danes vemo, da se je to zelo spremenil, začne se lahko že tam pri 7., 8., 9. letih, kar pomeni, da so to te izrazito zgodne oblike anoreksije in te otroke, to so pa res še otroci, zdravijo na pedopsihiatričnih oddelkih slovenskih bolnic, se pravi v Ljubljani in v Mariboru, a ne, do 15. leta, tudi do 18. Potem druga oblika motenj hranjenja, bulimija, se začne kasneje, na prehodu iz mladostništva v zgodnje odraslo obdobje. To pomeni tam 18, 20, 25. Kompulzivno prenajedanje, če je to prva oblika motnje hranjenja, a ne, da se zgodi, se pa začne tam na prehodu iz srednjega v zgodnje odraslo obdobje. Poudariti moram, da je zelo redko, če se začne z anoreksijo, se pravi tako zgodaj, da je to ves čas bolezni vedno samo anoreksija. Namreč, če, tako kot sem rekla, če zboli otrok pri 10 letih, takrat gre pol zdravniku, pedopsihiatru in takrat v tem obdobju imajo starši in zdravniki še veliko več avtoritete pri takmu otroku in moč, da ga prepričajo, da je. In on je in seveda pridobi telesno maso in gre ponavad pol na skrivaj v bulimijo. In tega starši niti ne opazimo, ne, ker na vzven se nič kaj ne vidi, pa tudi sami si želimo, da bi bilo v redu z našim otrokom, prvošmo mu najboljši in pol, ker malo ne vidimo. Ne.
Potem ko pa se tam pojavlja bruhanje, ne?
Ja, se bulimija ni nujno bruhanje, bova še razčistile to, ja, ampak telesna teža je primerna in ne vidimo nič. Ne. Potem se pa na nek način tam pri 17, 18, ki dobijo spet moč proti avtoriteti, grejo pa nazaj v anoreksijo. Ne. In pa lahko kasneje, če ne poiščejo pomoči, grejo tudi v eno obdobje kompulzivnega prenajedanja. Mogoče še to, zato ker se anoreksija toliko zgodaj začne, je dejansko tista motna hranjenja, ki jo najtežje zdravimo. Ne zaradi nizke telesne mase, tako kot je eno prepričanje, ne splošno. Ampak zato, ker se tako zgodi začne, so razvojni zaostanki. Se pravi, vse tiste razvojne naloge, ki naj bi jih mladostnik v času adolescence upravil, ne, se pravi, najde ustrezno identiteto, ustrezno spolno identiteto, ustrezno odnos do avtoritete, ustrezno odnos do dela, pa ustrezno odnos do vrstnikov, to je 5 ključnih razvojnih nalog, jih ne spelje, ker je hudo bolan. In pol je treba v bistvu v psihoterapiji vse te neizpeljane razvojne naloge še speljevati in zato je obravnava zdravljenje oseb z anoreksijo toliko bolj kompleksna in dolgotrajna za razliko od bulimije pa kompulzivnega prenajedanja, ne zaradi nizke telesne mase.
Ta se da rešiti.
Absolutno.
Bulimija, povejte mi, ne samo bruhanje torej.
Ne samo bruhanje, tako kot anoreksijo delimo, smo rekli, na restriktivno obliko, kjer vzdržujejo nizko telesno težo z restrikcijo hrane in ali telesno hiperaktivnostjo. Purgativno obliko, smo rekli, vzdržujejo nizko telesno maso s pomočjo bruhanja. Je pa bulimiji zelo podoben, ločimo purgativno obliko, pa ne purgativno obliko. Purgativna oblika je tista, kjer temu strašnemu prenajedanju, basanju s hrano, celo imenujemo to volčja lakota, sledi faza bruhanja praznenja s pomočjo bruhanja odvajal diuretikov. To je purgativna bulimija. Nepurgativna bulimija pa pomeni, da fazi prenajedanja ne sledi bruhanje, ampak lahko sledi faza restrikcije hrane, pretirane telesne aktivnosti. In zdaj seveda vsi vprašajo, kaj pa je pa razlika med anoreksijo in bulimijo. Zelo enostavn, dve ključni razliki sta. Prva je seveda indeks telesne mase, pri anoreksiji pod 17,5, pri bulimiji pa normalni indeks med 18 in 25. Druga ključna razlika je pa ta, kdaj se začne. To, kar sva lihkar se pogovarjali, namreč anoreksija se tok prej začne, a ne. Faza iz otroštva v adolescenco, bulimija iz adolescence v zgodnje odrasle obdobje. To je ključna razlika. Pri kompulzivnem prenajedanju pa seveda fazi prenajedanja volčje lakote ne sledi faza praznenja in zato je indeks telesne mase vedno povečan. Tam nad 25, med 25 in 30 rečemo, da gre za prekomerno telesno težo, nad 30 pa za debelost.
Skupno vsem tem pa je verjetno, da nenehno mislijo na hrano.
Tako, to je tist simptoma, ne, ta misel vezana na hrano, ki služi temu, da na nek način skrijejo, potlačijo tist ključen čustven problem, čustveno globoko, čustveno bolečino, ki je ne zmorejo predelati, ki je ne zmorejo nekako se jo lotati, se soočati z njo in zato grejo simptom vezan na hrano.
Kako globoko je treba poseči v človeka, ko se ga zdravi? Kje se ponavadi vzroki že pojavljajo?
Lejte, vzroki tako, delimo jih na tri velike skupine s tem, da se zelo povezujejo te tri skupine. Izjemno redko se zgodi, da najdemo samo en vzrok in kadar se to zgodi, gre za večinoma v zadju za spolno zlorabo. To je grozen, seveda vsi smo pretreseni, ampak v resnici prognostično je to ugodno v tem smislu, da je samo en vzrok in terapevtski pristop je popolnoma jasen, ena terapevtska paralela, naporno, boleče, dolgotrajno zdravljenje, ampak zelo uspešno. Večinoma gre pa za seštevk vzrokov iz prve, druge in tretje skupine vzrokov. Prva skupina vzrokov je tako imenovana biološko-genetska skupina. V to skupino sodijo značilne osebnostne lastnosti, ki sva jih prej že naštele, a ne se prav perfekcionizem, storilnost, pridnost in tako naprej nizka samopodoba, slabo samospoštovanje, ki je itak pri vseh prisotno in pa visoka teža novorojenčka ob rojstvu in prva tri leta starosti otroka, če gre za previsoko težo. Druga velika skupina so sociokulturni vzroki. Kle pa še se vecam sodijo vzroki, ne vem, spremenjena vloga ženske in kle velikat v družini in v družbi in kle velikat pozabljamo, da se je tudi spremenila vloga moškega. Ženske smo se tok let nazaj ne sam morale zaposliti, če smo iskrene, ampak smo se tudi želele se zaposliti in posledično se je moral cel družinski sistem spremeniti. Ne? Od tega, da je bil moški tiskaj zaslužil, pa bil nekak patriarh družine. Žena je bila pa doma, pa bila mama, skrbela za hišo in dom in držala vse tri vogale hiše. Sta se seveda oba zaposlila in se je to mogli nekako spremeniti. Kako dobro in uspešno se je spremenil, je najbrž tema ene druge oddaje. Sem sod tudi spremenjena idealna podoba ženskih teles in moških teles. Vedno govorimo o ženskih telesih, a ne kako se je spremenil, pa ta vitkost idealizirana, glorificirana, ampak v resnici se je spremenila tudi idealna podoba moških teles, ki morajo biti mišičasta, morajo imeti six-packe, morajo imeti bicepse, široka ramena, ozak pas, skratka, izrazite spremembe, kaj je lepo. In tretja velika skupina družinski vzroki sem pa pašejo poleg seveda zlorab psihičnih, telesnih, spolnih, tudi hude bolezni v družini, seveda nekdo, ki ima hudo bolnega starša, absolutno ne bo razvil motne hranjenja kar tako. Ampak, če so pa prisotni še vzroki iz prve, druge skupine, pa se mu neki težkega, hudega v šoli med prijatelji zgodi, ki je lahko sprožilen dejavnik, potem pa seveda seštevk vseh teh vzrokov lahko pripelje do razvoja motne hranjenja. Ne. Med družinske sot recimo tudi neustrezno starševstvo, neustrezno partnerstvo, s tem, da kle moram povdariti, da je ustrezno funkcionalno partnerstvo močnejši zaščiten dejavnik za zdrav psihosocialen razvoj otroka kot funkcionalno starševstvo. Oboje sta zaščitna dejavnika, ampak funkcionalno partnerstvo je močnejši zaščitni dejavnik. To pomeni, da se starša dobro razumeta, da sta fajn partnerja, funkcionalno starševstvo pa da sta fajn starša, ne? Ampak funkcionalno partnerstvo je močnejši zaščitni dejavnik. In seštevk vzrokov iz prve, druge in tretje skupine dejansko pripelje potem lahko do motne hranjenja in bistvo zdravljenja, najbrž bo pa pol to še nadaljevale kasneje. Ne?
Oziroma, čas hitro teče, tako da sva že prekoračili najino minutažo za danes, ampak jaz mislim, da se bova gotovo morali še srečati. Gospa Karin Sernec, doktor medicine z Univerzitetne psihiatrične klinike, dela vam ne manjka. Ne. Vidim, da je veliko dejavnikov, ki vplivajo na to, kakšni otroci so in koliko jih trenutno recimo zdravite.
Oh, veste kaj, to je težko reči, ampak v principu velja tako 1% populacije ima anoreksijo, tam okoli 5% bulimijo, kompulzivno prenajedanje nekako rečemo, da vsi, ki imajo prekomerno telesno težo, 80% teh približno naprej treba seveda izključiti endokrine vzroke. Tako da kar precej, ampak mogoče za konc motne hranjenja so zdravljive, da se pomagati in to se mi zdi ključno sporočilo.
Treba pa si je vzeti čas in priti tako do pravih zdravnikov. Hvala lepa za obisko v našem studiu in poslušalkam in poslušalcem. Prav tako želimo lep dan. Srečno.
Srečno, hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.